Ето, че сега започва едно интервю, което като нищо можеше да не се състои поради няколко причини. Основната е, че можеше нашият пулт да не е в състояние да се оправи след това бум-бум, което се случи след тайфуна Руми. Но Васко Райков, повярвайте ми, е в нашето студио. Здравейте, приятели!
Здравейте, скъпи приятели! Вече с удоволствие мога да кажа от дома на Радио Тангра Мегарок.
Колко време изкарахте всъщност словом в Швеция?
Ами да ти кажа, не ги броих на дни колко са, но около 28 до 30 примерно.
Сториха ли ти са като цяла вечност или напротив излетяха като...
Напротив, не разбрахме кога започнахме, кога свършихме. Работихме по 12 до 15 часа на ден и реално всеки ден идваше с това, че трябва да се приберем, за да може да поспим малко и да продължим на следващия ден. И така от петък, защото събота и неделя всъщност нормалните хора си почиват. Същото беше и с шведските ни приятели от The Gal Production. Всъщност те е събота и неделя.
Станахте приятели вече?
Ами смея да кажа, да.
Васко Райков каза дупе.
Дупе.
Так. Има много въпроси да вече така като се виждаме, но първият и задължителен е: струваше ли си цялото усилие? Усилие от гледна точка на ангажиране на хора в кампании, пътуване, знаем за онзи сблъсък с американското посолство и така нататък, пътуване далеч от семейство, родина, приятели.
Ами не знам как да го кажа точно, но всъщност не мога да опиша колко щастливи сме за това, че направихме тази крачка, защото експириенсът беше абсолютно невероятен и наистина го пожелавам на всеки, който се занимава с музика, да успее да направи такова нещо. Имам предвид, че процесът на работа, отношението... Всички неща, които се случват около теб в студиото, опита, който трупаш там, контактите с хората, които връзваш, това е невероятно изживяване, наистина. Такова беше и за нас през цялото време.
Кое е най-изненадващото нещо, което научи лично ти? Тук трябва да отбележим, разбира се, и базата, на която си стъпил като човек, който самият ти записваш други групи в вашето студио. Нещо, което научи без да очакваш, че може да се случи. Дори нещо, което не си подозирал, че съществува.
Ами, между другото, доста такива неща има. На първо място подхода и отношението към една такава сесия. Естествено, в техническо отношение доста от нещата са много по-различни от това, което ние предприемаме, но най-готиното от всичко беше това, че може би осъзнахме, че до някаква степен задължително да има продуцент в една продукция, т.е. едно странично ухо, което да е безпристрастно към създаването на самата музика. Външния поглед и то на...
Ма това не може да е изненада, защото всъщност вие преди да заминете, когато бяхте тук в студиото към края на кампанията, споделихте именно това, че имате нужда от един такъв човек.
Това е така. Важното, това, което наистина осъзнахме, че просто това във всяка една такава продукция, според мен, е задължително да съществува такъв човек. Тоест, много от бандите, нали, се самопродуцират, особено в днешно време, но винаги е готино, когато има пети или шести член, в зависимост вече от бандата, естествено. Още едно ухо, което, да кажем, скиса копеле. Нека съкратим това малко, нека направим това така, за да има повече грув. Всичките тия неща и общо взето наистина подхода към записването на различните инструменти, как да кажа, визията за тях по-отделно и визията за това как звучат заедно в последствие. Плюс това ти знаеш, че когато ние се записваме сами тук, няма страничен човек, който да обръща внимание на, примерно, специално за вокалите, как да бъдат изпяти и така нататък. Доста неща научих аз самия в процеса на работа за последните седмица и половина, в които записахме вокали. И предполагам, че всеки един от нас наистина е научил по нещо такова.
Толкова добър ли е Даниел Бергстранд?
Ами, адски добър е, наистина. Всъщност, той започна да се занимава още от 15 годишни или нещо такова, вече има около 25 години в този занаят. Знаем...
Като си има скандинавската, като си има предвид скандинавската школа абсолютно. В музиката, каква е?
А и той знаеш, че работи с музиканти от адски високо ниво. Много е добър в визията си, според мен, в ушите си и в...
Във визията в ушите си. Той вижда с ушите си.
Точно,
е
така, точно така. И някак си много готино подхожда към теб, за да извлече максималното, което може от теб самия.
Чакай да пусна тази акустична версия, която пуснахте малко преди да заминете. Всъщност стигнали се до там, че да запишете някакви акустични неща в The Gout Production Studio в Упсала?
Не, между другото не можахме да стигнем до този етап. Самия Данио Бергстранд каза, че вижте, 4 седмици са доста тесен прозорец от време в, за реализиране на една такава продукция. Дори до последно, когато започна записа на барабани, се чудихме дали да направим 11 или 12 парчета. В крайна сметка се застопорихме на 11 парчета, просто заради това, че най-вероятно времето няма да ни позволи да се справим. Но както вече казахме и преди, допълнителните парчета ще реализираме в нашото студио.
Това си го говорихме ти и аз, не сме го казали.
Не го ли казахме по радиото? Ами, останалите парчета, които не успяхме да запишем и няма да влезат в официалното издание, ще реализираме по-късно в нашото Butcher House студио и ще излезат като бонус тракове след излизането.
Я млъкни малко.
Има но.
Това са страничните ефекти. Стой така да видя откъде. Генерално си е.
Доста силен буст.
Гласът ти просто е старал по-силен от шведската
Viagra. Да, точно така.
Чакай да чуем парчето Lay On Me. То по-различно ли звучи? Много по-различно ли звучи от вашето демо?
Мисля, че да, между другото.
Добре, значи продължаваме да слушаме стари записи на Открю. Ето, Lay On Me. Destiny, I'll follow until my time has come. For every tear that has fallen in vain, for every breath that is still to come, lay on me now as we're falling. Stay with me now throughout this endless fight. This hell will pass, forgotten. Lay on me now, lay on me. Thank you. Здравейте, приятели! Продължаваме с Васето Райков след завръщането му в Швеция. Добре, записът практически до голяма степен е завършен. Остават няколко неща, които трябва да дозапишете. Кога ще бъдете готови с тях? Защото, доколкото знам, предстои да изпратите. Виж, сега го няма този хъш.
Да, между другото е по-добре. Доста.
Още съхне.
Най-вероятно от шампанското на Руми.
Не от шампанското, от нещата, с които чистехме, според мен. Както ти казах, аз даже леко съм се надрусал с това WD-40, което е на базата на нафта. Твърда, че било безвредно, но... Виждам, че си пуснал коса, така че виждаш и самият аз очевидно наистина съм се надрусал.
Всички ми казват, че съм се изрусил, не съм, започвам да побелявам.
Значи не съм се надрусал аз само. Мисълта ми е чисто... После ще ти кажа, що те питам в календара, как предстоят сега нещата?
Понеже не успяхме да се справим на 100%.
Няма на.
Да, извинявайте, не успяхме да се справим 100% с всички записи. Предстои в България, това го обсъдихме като вариант и с Данио, разбира се, да дозапишем някои генг вокали по парчетата.
Генг, какво значи?
Означава разни викания от време на време под основния вокал. Има да, няколко такива момента в различни парчета. А на 5 април изпращаме, т.е. преди това още ще изпратим траковете на Джейсън Сюков в Флорида.
Т.е. записвача ще ги слуша ли? Бергстрант или не?
Да, говорили сме за това.
А ще ги изпратите на него и той ще изпрати всичко?
Абсолютно. Вече започваме всъщност да комуникираме заедно и с Даниел, и с Джейсън по скайп. За да...
Припомняме, че първоначалният ви избор беше Джейсън Сюков в своето студио в Флорида. Absolutely. Да осъществи целият процес, но поради факта, че на един от вас не му дадоха виза по неясни причини за Съединените щати, вие избрахте вариант Б, който се превърна в вариант А.
Да, който да, за наше огромно щастие, между другото, се оказа доста готин вариант. Самия Даниел даже каза, че това е, вика, доста рядко срещано в днешния музикален бизнес в момента. Много малко банди всъщност имат щастието да си позволят един месец да записват някъде, след това да го изпратят на друго място за микси и така нататък. Имам предвид банди от нашия клас, разбира се. Така да е на...
Judas и Scorpions.
На 5 април Джейсън започва микс по албума, който каза, че ще му отнеме около 2 до 3 седмици, след което през този период, разбира се, ние трябва да се концентрираме върху обложката, издаването
на,
и така
нататък. Вие там на смесване плащате ли му на ден или то си зависи
не,
от него?
Не, има твърда цена, която е договорена спрямо периода, разбира се, спрямо обема песни и така
тоест,
нататък.
Тоест той няма да говори бавно като доктор Стивен Стайн на своето предаване или като
английският
адвокат на
Насоруско? Точно така, да. Всичко се случва в изключителни срокове, между другото, изключително имам предвид, изключително стриктни срокове. Както нямаше вариант да останем примерно за още 3-4 дни в Швеция да дозапишем всичко, защото от понеделник Даниел започва работа по In Flames и така нататък. Имат примерно 5 проекта, които трябва да свършат в следващия месец. Т.е. няма абсолютно никакво подмотаване по време на работа.
Връщаме се, после ще се върнем към In Flames и към студиото на Даниел. Сега ще ти кажа, питам те за календар на развитието на нещата, на излизането най-после на този албум, който между другото има ли вече заглавие?
Има работно, все още не е седнато на 100%, дори...
100%.
Извинявайте, това си говорихме в самолета, дори на връщане обсъждахме варианти за заглавие и така нататък. Съвсем скоро ще бъдем готови с това нещо. Дори някои от парчетата...
Не си склонен да споделиш работата?
Ами не, не, още не, защото наистина се обсъждат няколко варианта и не се знае точно какво ще случи все още.
Има няколко варианта на работно заглавие.
Абсолютно.
Питам те, защото ясно е, че към настоящия момент, въпреки че човек никога не знае, при работата ви с две толкова съществени имена от световната музикална метал индустрия, дали това няма да отвори вратите ви към някой лейбъл, който да ви сложи една дата на излизане. Но така или иначе съм сигурен, че някои от хората, които участваха в кампанията в Indiegogo, като едно от нещата, с които те участваха с Кеш, беше получаване на физическо издание на албума с автограф. доколкото си спомням, което автоматично означава, че би трябвало. Не би трябвало, разбира се, по никакъв начин не ви задължава, защото там не е споменато, но все пак, кога ще излезе този албум?
Ами, ако,
твърде е рано да се каже.
Всичко започна съвсем случайно. Ако всичко върви по план, разбира се, да, до края на месец април би трябвало да получим вече готовия мастър на албума, който пускаме за производство.
Да си го имате вие.
Да си го имаме, да си го слушаме.
До края на април не е ли много бързо?
Ами, на
2
или 3 седмици е срока реално за микс и мастър. Предполагам, че до 2 седмици може би ще бъде готов грубият микс, след което естествено ние ще имаме възможност да кажем какво бихме искали да бъде променено, ако естествено има изобщо какво да искаме да се променя. В момента, в който са готови, ни го изпращат обратно, т.е. вече може да организираме въпросното listening party, което беше в кампанията, да съберем всички хора, които са си закупили въпросният пърк. Пускаме CD-то за производство. Казах, че по време на микса ние ще се концентрираме върху обложка и всичко останало. Предполагам, че ще ни отнеме още около 2-3 седмици за производство на самото CD, останалия мерчендайз, който между другото Бонзи вече е задвижил като фанелки.
Той отбеляза в Facebook, че аз си свърших барабаните, той нали първи направи записите, сега се връщам към другата работа.
Точно така, той между другото през останалите 3 седмици, в които беше в студиото, докато ние записвахме, се грижеше изцяло за това да събере от всички информация относно това какви размери искат за мерчендайз, защото както казахме...
Размерът няма значение.
Това е ексклузивен мерчендайз, т.е. той се прави по поръчка специално, няма да има допълнителни бройки, които да се продават и така нататък. Това са само за хората, които са участвали в кампанията. И между другото, ако все още не сте обявили, ако сте участвали в кампанията и сте си закупили фанелка, свичер, яки или така нататък и не сте обявили какъв размер искате, моля да го направите на email merch@otcrew.net. За да можем да заявим всички бройки, разбира се. И така да е.
Мерчендайзът на Tangram Egg Rock така и не достигна.
Не достигна, между другото не. Да, Даниел сами очакваше дори някакви други пакети по почтата, разни винили и такива неща. И неговите не дойдоха. Може би има някакъв проблем в
шведските говорихме си за шведските почти. Очевидно работят доста българи там. Искам и се да чуем едно старо парчеро от Крю, примерно Two Steps to Hell. Става ли? Благодаря ти. Васко Райков, ти сподели, че предстои работа в The Girl Production, студиото на Даниел Бергстранд в Швеции Е, град Упсала, по нови неща на In Flames. От видеоклиповете, които странно защо шепнейки снимаше и качваше Бонзи във Фейсбук и ние шервахме, успяхме да добием известна представа за това студиото. Абсолютно по-скандинавски пестеливо, много уютно в същото време, но поне от тези видеоматериали не можахме да видим дали има пустените снимки, златни плочи, такива, ето тук сме били Димо Боргер, тук сме били Еди Койси.
Ами не, между другото, не в не по всички стени. Имат едно помещение, то, което е кухня, тире, хол, тире, така нататък. Там висяха в рамкирани CD-та на In Flames и така нататък, които, нали, естествено долу пишеше в това е, нали, в, как се казва, в чест на Даниел Бергстранд, за продаване на повече от 100 000 бройки за Еди кой си албум на In Flames и така нататък и така нататък. Имаше снимки с различните банди. До известна степен имаше, нали? Не е като това, което сме виждали по холивудските филми, влизаш и златни плочи.
В Америка вероятно е по-друго. Там тази показност е чужда.
Да, 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 всъщност това е, че нямаше тая показност. Да, нямаше такова, ние сме работили с ето тези. Ясно е, че след като си избрал да бъдеш там, явно си доста наясно къде се намираш.
В крайна сметка, колкото и да не ми се вярваше, се оказа, че вие наистина отдадохте тези 28 или 30 дни само на албума. Нямаше алкохолни ексцеси, нямаше момичета, които вие държите за косите и притискате към слабините си, поне да така твърдиш ти, не?
Както казахме, нямаше, бяхме адски притиснати от времето, колкото и банално да звучи.
Това, времето ви притискаше към слабините си.
Точно така. Тоест, това, което си позволявахме в събота вечер да излезем с Даниел и с Йоргос.
С дамите, помислих. Йоргос е гръцкото момче, което ви пуша от цигарите.
Асистента на Даниел.
Мързеливи гръци.
С тях излизахме всъщност в два от техните любими бара да изпием по няколко бири и се прибирахме обратно, като Марти беше ужасно наказаният шофьор на бандата. Той не можа да си позволи в баровете да пие.
Нямаше ли Елени под наем?
Адски странно е, брато. Живеехме на 30 км от студиото в извън града.
Видяхме в гората, тази буквално панорамна снимка.
Всяка вечер, когато си прибирахме по нощите, виждахме примерно стадо сърни. Да кажем 30-тина на брой, които стоят на пътя. Зайци, лисици и така нататък.
А какво, с какво се хранехте?
Сандвичи, основно. Това ни беше закуска, обяд и вечеря най-вече, защото нямахме особено време да си готвим. Първия уикенд, в който почивахме, отидахме естествено до Икея и си купихме една тенджера, в която си направихме пилешка супа.
Предаването има отново продуктово
позициониране. Точно така. Но да, общо взето го карахме на... Сещаш се, филия тур, т.е. нямаш време, правиш
филия с лютеница.
Правиш си един бърз сандвич с майонеза и салам и изчезваш.
Шведски салам.
Шведски салам.
Защото съм сигурен, че вие не заминахте с куфър с консерви русенско варено и пита кашкавал.
Това беше ужасно смешно, понеже носихме ужасно много багаж от към... Т.е. носихме две китари, бас-китара, Бонзи носеше кардан, чинели и така нататък. Трябваше да бъдем доста оскъдни в багажа, който можем да си позволим.
Пестеливи по-точно.
Пестеливи.
Чак по-оскъдни.
Ами, реално погледнато, нямахме място за излишни, как да кажа...
консерви.
Консерви русенско варено, да.
Ракията свърши бързо, да?
Ами, ние успяхме да занесем едва три бутилки, ако не се лъжа. Едната, естествено, я подарихме на Даниел.
Той опита ли е?
Да,
между другото,
да,
In Flames.
Опита я, хареса му много. Другата, естествено, изпихме, за да отпразнуваме своето пристигане там и началото на работата. И така, оттам нататък останахме на шведска бира в Кенчето.
Шведска маса.
Имахме четвъртък, между другото. Първите два четвъртъка имахме традиция Даниел и Йоргос имат традиция в едно място с шведска маса да ходят всеки четвъртък там да обядват заради палачинките, които предлагат. И ние опитахме от шведските палачинки.
Да се насочим за миг към твоето предаване, защото Даниел Стояров ни пише: сега кулинарните приключения бяха много добри предавания, сега като си се върнал, ще има ли пак истории за хапване? На него поне му е харесало.
С сигурност, даже от миналата година, от лятото още с теб сме си обещали да направим онова лятно кулинарно шоу с калмари,
октоподи
и така нататък. Това съвсем скоро ще бъде осъществено.
Ти имаше един план да запишеш интервю за своето предаване с Даниел Бергстранд.
За мое огромно съжаление обаче това не можа да се реализира. Нямаше възможност.
Нямаше докато, микрофони докато, и на какво да записвате.
Докато бяхме в студиото, не оставаше време да направим това нещо. Извън студиото просто нямаше как да стане. Много исках, между другото, да го направя това нещо, за да можем да надникнем и в бъдещите проекти, защото все
творчески пак, планове.
Знаем, че от това студио излизат доста продукции, от които всички ние се интересуваме.
Е, добре, ама това не е ли възможно да се случи по скайп или по телефон?
Ами напълно е възможно, трябва да говоря с него в рамките на следващия месец, за да видим дали ще успее.
Hi Daniel, it's Vasco.
Do you remember?
Добре, финално, купихте ли си нещо от там?
Разбира се, магнити за хладилник. Нека помисля, така и не можахме да довлечем двете бутилки аквавит, които искахме да донесем за спомен, да опитаме. Най-якото е, че си говорихме толкова много за въпрос някаква вид, а ние не успяхме дори да го опитаме.
Добре, явно отново нещата остават в мои ръце. Няма да те питам какво ще има в четвъртък в Пришелеца 20.12 за връщане след 4 архивни предавания, но така или иначе това ще стане ясно. Благодаря ти, Васко.
Много
успех на предаването.